Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Dobrý večer z Atria, vám přeje Monika Valentová. Máme středu 27. září. To datum by nebylo až tak důležité, ta středa je pro mě důležitější, protože tím chci jaksi navodit atmosféru vzdělávání a školství, protože to je téma, kterému se vždycky ve středu věnujeme. Nebude tomu jinak ani dnes. Téma dnešního Atria zní hláskovat nebo slabikovat, protože v poslední době se ve výuce stále častěji používá takzvaná genetická metoda čtení. A její zastánci tvrdí, že je pro dítě přirozenější, že se naučí číst rychleji, text vnímá komplexněji. Ale mě zajímá, co si myslí učitelka, která má zkušenosti s oběma přístupy. Takže jsem do Atria pozvala inspirátorku, podporovatelku a průvodkyni změnami v osobní i profesní oblasti, paní Ivanu Málkovou. Dobrý večer, Ivo.
Dobrý večer.
Pokud vás téma zajímá, dámy a pánové, tak se můžete ptát také spolu se mnou, a to sice prostřednictvím našeho mailu, a ten zní atrium@rozhlas.cz. Ivo, já tipuju, že slabikování, tedy takzvanou analyticko-syntetickou metodu, jak jsem si dohledala, že se to také dá říct, že tu asi představovat potřeba příliš není. Mám pocit, že lidé, kteří nás teď poslouchají, asi jaksi vědí. A nebo ne? A nebo je v tom něco, co by třeba stálo za jakousi prezentaci?
No, možná, že nevědí, o čem se bavíme, protože ten název já třeba jsem slyšela poprvé až v poměrně pokročilém věku. Jde o to, že jsme většina lidí se učila stylem, že měla slabikář a četla máma, táta. A pak se objevily jiné čtecí metody, techniky, a jedna z nich je právě ta genetická metoda čtení, kdy se nepracuje s těmi slabikami na prvním místě. To znamená, že děti se seznamují se čtením jinou formou.
Mm-hmm. O té budeme mluvit za chviličku. Já jenom protože jsem se připravovala, paní učitelko, tak jsem zjistila, že za autora této metody, to znamená té genetické, to ty určitě víš, ale já to řeknu našim posluchačům, je považován spisovatel a pedagog Josef Kožíšek, který použil v čítance Poupata v roce 1913. Takže vlastně ta metoda jaksi není zrovna nová. Proč se tedy taková léta a takovou dobu slabikovalo?
Hele, to je pro mě novinka, to já nevím.
Tak to jsem ale moc ráda.
Já vím, že a tuším, že bratři Formani nebo někdo takovej známý, že vlastně vytvořil v tom novém boomu, když se genetická metoda znovu vyštrachala, takže vyšel nějaký opravdu velmi vtipnej, krásnej a takový jako humorný slabikář právě s těmi velkými tiskacími písmeny. Takže za Kožíška děkuju za připomenutí, ale mně přijde, že vůbec ten život je o tom, že vlastně všechno už bylo vymyšleno. A že je to, teď já to hodně vnímám, že se prostě některé věci, které jsme přestali používat nebo jsme na ně zapomněli, tak se teď oživují. A je jedno, jestli je to nějaká terapeutická technika nebo metoda čtení. Takže já jsem osobně za velká tiskací písmena velmi vděčná.
Mm-hmm. Tak prosím teď o nějaké vysvětlení, takové jaksi polopatické, abychom to pochopili, na čem je vlastně založena. Jaký je ten princip té genetické metody čtení?
Mně se líbily ty tři body, které jsi tam měla ty vypsané. To znamená, že ta technika je postavená na tom, že je to něco, co děti znají. Když se učí nápisy na obchodech nebo titulky v novinách nebo SPZky v koloně autě před námi. A jsou to první písmena, se kterými se většina dětí seznamují, která umí i číst. Takže je to pro ně prostředí známé, kde se toho dobře chytí. A nedochází k tomu, že dítě dochází k systému přesvědčení, že se učí něco, co je pro něj těžké. Genetická, jako ty velký tiskací písmena mají pro mě jednu výhodu, a to takovou, že dítě se učí číst a psát jeden jediný znak pro jeden jediný zvuk. To znamená, ono pro slovo třeba sůl se naučí s-úl, a to vypadá vždycky stejně. Zatímco, když se používá ta slabiková technika, tak v souvislosti s tím se učí i malá tiskací, velká tiskací, malá psací, velká psací, a dítě se učí k jednomu zvuku čtyři různé znaky. Což pro, vezmu-li v úvahu stav vývoje nervové soustavy dítěte, tak je to naprosto nepřiměřené tomu, na co je mozek daného dítěte bez ohledu na intelekt v daný okamžik připravený.
Ale to by tak z mého pohledu přece nemuselo být při tom slabikování. Tam by přece také se mohlo pracovat jenom s těmi velkými tiskacími písmeny.
No, vidíš, to mě nikdy nenapadlo dívat se na to v této souvislosti.
Že spíš je to takový stereotyp, že zkrátka je nějaká metoda, kde se slabikuje a tam ty slabikáře jsou
založené. Že ono by se mohlo slabikovat, ano, i velká tiskací písmena. To je zajímavý postřeh, na ten teď nemám odpověď, děkuju za něj. Odejdu si s domácím úkolem.
Víš, já jsem si právě doma třeba říkala to, já nevím, maminka, a teď jsem, jak právě tedy zastánci té genetické metody říkají, že třeba děti se naučí číst rychleji, nebo
to je pravda.
Že čtou s porozuměním. Uh-huh. A já jsem si říkala, to je přece, to by měl být zájem vždycky, ať se slabikuje nebo hláskuje, aby to dítě rozumělo danému textu. A teď jsem si říkala, maminka, tak je rychlejší říct m a m i n k a maminka, anebo maminka, maminka. A přišlo mi, že to je vlastně v podstatě podobné a nevím, jak si v čem jsou ty kvality těch jednotlivých metod pro nás, oproti té druhé.
Pro nás dospělé to zní podobně, ale pro to dítě je to hodně odlišný proces. To dítě, už jenom rozdělit slovo má, min, ka, je pro něj velmi složité a těžké, zatímco m a m i n k a je jednodušší pro něj. Ono se vždy soustředí jenom na to jedno písmeno a ono se nezačíná s těmihle dlouhými slovy. Opravdu se začíná prostě se slovem třeba
les,
sůl,
pes.
Nebo les, nebo pes, kdy já řeknu l, s, les. Některý dítě to stejně neslyší. Jo, důležitá informace je, že jsou děti, pro které vůbec jakýmkoliv způsobem učit se číst je velmi náročný proces. Ale to, co jsem já zažila, je, že děti, které se učí tou genetickou metodou, v prosinci dokážou číst knihy. Zatímco děti, které se učí slabikami, tak ještě v lednu, v únoru dávají sotva dohromady slova či věty. A hodně dětí, zvlášť těma různýma indispozicema, tak vlastně nevědí vůbec, když to přeslabikujou, oni nedají dohromady to slovo, tudíž nedají dohromady ani jeho význam. Že se z nich stávají papoušci a pokud mají třeba tvořivýho učitele, jako já jsem měla učitele hudebníka, tak ten, když jim ty slabiky spojí s nástrojem nebo s ťukáním na dřívka nebo s foukáním na flétnu, tak to dítě to má s nějakým prožitkem a pak je vlastně úplně jedno, jakou techniku ten učitel používá, protože to k ním dostane. Zvlášť, když jim k tomu ještě toho krále nebo tu sůl zahraje, jo? Jako herec. Takže obě ty techniky mají své výhody a nevýhody. A já osobně mám tu zkušenost, protože je hodně dětí, kterým to čtení a psaní je pro ně náročný, tak já prostě tuhle metodu mám radši, protože je pro ty děti přirozenější a oni rychleji umí, mají výsledky, které je podporují v tom, že má smysl se učit.
Aha, získávají motivaci tím, že jsou úspěšné, že si něco vlastně už
zažívají
za půl
úspěch,
roku
zažívají to, že se stávají samostatnými, získávají zájem o ty knížky a ono tam je ještě jeden faktor, kde vlastně to dítě se učí obrazy, ono se neučí to slovo. Takže ono tisíckrát opakuje slovo král, královna, království, králíkárna a ono tam pořád vidí to kr, a, l v tom a ono už to umí naspaměť. Jako fotograf, když si pamatuje, nebo jako když má někdo fotografickou paměť, tak vlastně oni opakují to, co vidí ten obraz. Jako když jsou takový ty rébusy, kde se třeba místo S dá trojka. A ten mozek to stejně přečte, jako kdyby tam bylo to S. Takže těm dětem to funguje v tom mozku podobně, že oni už se jim vybaví a oni to ani nečtou, oni už vědějí, že vidějí krále.
A když teda přečtou králíkárna, tak nemůže se stát, že když tam vidí toho krále, tak si zkrátka úplně nedojdou k představě té králíkárny, toho domečku pro ta roztomilá zvířátka, ale vidí toho krále s korunou?
To si nemyslím, protože ty slabikáře jsou postavený tak, že u králíkárny je samozřejmě namalovaná králíkárna. Takže jemu se to spojuje jako pekseso. Slovo a k tomu ten obraz a ten obrázek toho slova.
Napadlo mě vlastně, že taková spousta dětských říkadel, a teď myslím pro ty nejmenší děti, že je vlastně založena na slabikování. Takové to paci, paci, pacičky a šiju boty, do roboty. A že vlastně na tom se staví už v takovém tom úplně předškolním raném věku. Jak se díváš na tohle?
No, kdybych dneska učila a měla nařízeno a neměla možnost učit jinak než analytickou metodou, tak bych se naučila repovat. A s dětma bych ty slabiky repovala. A vlastně bych dělala to tou technikou, ale dělala bych to zábavnou metodou, která dává smysl, která je nějakým způsobem zajímavá. Takže já jí mám ráda, tu techniku. Akorát ten výsledek u těch dětí je to jako mnohem náročnější a já jsem to třeba obcházela tak, že jsem je učila ty slabiky ale neučila jsem je ta písmena. Mm-hmm. Takže jsem si sama vyráběla ty texty ve velkých tiskacích písmenech, slabikovala jsem s nimi, ale třeba s těmi psacími tvary jsem je seznamovala až od ledna. Bylo to trošku riskantní za socialismu, jako mít takovouhle anarchii v té třídě, ale šlo to.
Mm-hmm. O genetické metodě čtení a samozřejmě i o slabikování, zkrátka o obou těchto metodách a jejich výhodách a případných nevýhodách se dnes večer v Atriu bavíme s Ivanou Málkovou. Buďte s námi, po písničce pokračujeme a kdybyste se náhodou chtěli na něco zeptat, tak možná znáte náš mail atrium@rozhlas.cz.
Pomotává na to životí. Polovina mapy, víš, potřeba je celá, kdež. Tě to nutí síť kolem celého těla, co tě pomotává na to životí. Polovina mapy, víš, potřeba je celá, když tě to nutí nestát, ale jít a nadechnout se nad hladinou. A pak to nejde, no a pak to nejde, a jen to jak to stíří kolem celýho těla, co tě pomocává do životí. Polovina mapy, víš, potřeba je celá, když tě to nutí nestát, ale jít a nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Zase nadechnout se nad hladinou, anebo se utopit v její kráse, když všichni o tom ví. A pak to přijde, tak to nepomírá. A příznaky jsou takový, velmi tlakový. Když mý srdíčko tuší, že buší pro tebe, do tebe se dostat, a pak to přejde. Nikdy, 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 nikdy neříkej, to nejde.
Nikdy neříkej,
nikdy neříkej, to nejde.
Nikdy neříkej,
nikdy neříkej, to nejde. A nikdy neříkej, že to nejde, když je to jako síť kolem celýho těla, co tě pomotává na to životí. Životí, co tě pomotává na to životí, na to životí, co tě pomotává na to životí, na to životí, co tě pomotává na to životí, na to životí, co tě pomotává na to životí.
Stále posloucháte Rádio Junior, stále posloucháte pořad, který je určen pro všechny dospělé, kterým není jedno svět dětí. Takže pokud jste to i vy, tak jste tady s námi správně. Mým hostem je Ivana Málková, lektorka a učitelka a momentálně se bavíme na téma genetická metoda čtení. Ivo, z té genetické metody čtení, když teď budeme říkat, že učitel pracuje s dětmi touhletou metodou, ústí to v nějakou speciální metodu psaní potom? Je to jaksi závazné potom, jak ty děti budou psát?
No já se přiznám, že vlastně teďko nevím, jak to je, protože já jsem učila sice číst velkými tiskacími písmeny a tím způsobem, o kterým jsme se tady bavili, že vlastně děti si pamatují obrazy těch slov. A zároveň jsem je ale učila psací písmo, ale učila jsem je to psací písmo až od druhé třídy. a dokonce a jenom jakoby nabídku, jako obohacení. A já teď vlastně nevím, jak to je, jestli ty děti dokolika, jestli celých 9 let píšou jenom velkým tiskacím, jestli se vůbec s tím psacím seznamujou. Na to taky nemám odpověď.
A ty píšeš, jak?
Já osobně jsem začala psát na druhém stupni velkým tiskacím a mám ho dneska takový, že je to takový škrabopis jako psací písmo, že ho po mně někteří lidé nepřečtou a mě to velmi vyhovuje. Vytvořila jsem si vlastní písmo.
A to bylo ale v éře slabikování a v éře slabikování, totalitě.
Protože mě to psací písmo zdržovalo.
Jasně, to chápu.
A zároveň, protože já jsem perfekcionista, tak já jsem viděla, že to malé psací F nepíšu podle normy a byl to pro mě stres, takže já jsem si potřebovala najít úplně své autentické písmo, abych se jednak vymezila proti ostatním dětem a abych si našla něco, co mě je příjemného, co se mi píše rychle, co po sobě přečtu, co je srozumitelné pro ty ostatní. A velkou inspirací mi byly zahraniční písma. Že já když jsem dostala nějaký dopis od boyfrienda nebo girlfrienda jako na dopisování, tak mě vždycky fascinovalo, jak ty cizinci mají čitelný, krásný písmo, který vypadá jako tiskací, ale přitom je navázaný na sebe. Mm-hmm. Takže jsem si sama hledala nějakou podobnou formu, aby to po mně někdo přečetl. Ale zároveň mám třeba po dědečkovi schovaný krasopísmo, kdy on chodil na krasopis a s každou tou kudrlinkou se maloval, jako jsou takový ty pohádkový knížky. Takže mě by bavilo i tohle, ale pak by to byl předmět krasopísmo nebo malířství písma.
A tehdy jsi s tím na druhém stupni neměla problém ze strany učitelů? Tolerovali ti to?
Tak co jim zbývalo?
Tak co jim zbývalo? Jinak jako prostě
měli připomínky, když teda někde to jako bylo opravdu velký konflikt, tak jsem šla do toho, přepnula na to psací písmo, který samozřejmě umím, to jsem nezapomněla, ale příjemněji je mi v tomto a hlavně to prostě udělám rychleji, to, co si potřebuju napsat.
Já sama si úplně neumím představit, že by učitel mohl během svých hodin aplikovat obě metody na jednou, třeba na nějakou skupinu, nevím, 20 dětí, ale třeba je situace jiná, jak to
vidíš? Já jsem používala všechny tři nebo čtyři metody, které jsou.
A to jsou které ty další?
Nějaký splývavý čtení, sumáto a nevím, která je ta
čtvrtá. Takže jde to
takže takhle. Já jsem to mixovala. Já jsem v podstatě dělala koktejl na míru tomu dítěti a velmi často jsem používala chvíli slabiky, chvíli genetickou. Byla jsem za to kritizovaná, že těm dětem dělám v hlavě zmatek, ale když to dítě jeden den slabikovalo, tak jsem ho za to neokřikovala. A když přišel třeba někdo z jiné školy, kde se učili jinou technikou, navíc ty děti různě jako s těma písmenkama zachází, když je čtou, že odhadujou ty konce těch, jo, takže vlastně je potřeba i se podívat na to, co se mu děje v té hlavičce za proces. A pro mě byl vždycky důležitý ten výsledek, nikoliv ta cesta, kterou k němu jdu. Takže já jsem netrvala na nějakých stanovených postupech. Pro mě bylo důležité, aby to dítě mělo radost z toho procesu, kterým prochází a aby to po sobě přečetlo a aby to po něm přečetli ti druzí. To byl ten záměr. A jakým způsobem to naplní, mě bylo celkem šumák. No.
A nějakým způsobem si ale ty musela třeba naplňovat takzvané osnovy, nebo teď tomu budeme říkat rámcový vzdělávací program. Tak jak jsi se s tímhle popasovala?
No, předepsaným výstupem je čtení s porozuměním. A toho jsem dosáhla.
Toho jsi dosáhla.
A navíc tam byl bonus, že já jsem se za 20 let nesetkala s dítětem, který by nerado četlo. Moje děti se rvaly o to, kdy budou moct běžet ke knihovně a čapnout nějakou encyklopedii a číst si v ní. Já jsem totiž dětem umožňovala, já jsem nikdy nepracovala se slabikářem, nikdy jsem nepracovala s učebnicema. Já jsem pracovala s knihama, které si děti buď sami přinesly z domova, nebo s časopisama, prostě s tím, co bylo pro ně příjemné, a plus s encyklopediema. Takže děti se učily čtení a psaní tím, že si listovali třeba v knize o žralocích a četli, oni si sami přirozeně, intuitivně vybírali knihy v té náročnosti a obtížnosti, kterou zvládli.
Jak učitel, který má před sebou několika hlavou, většinou mnoha hlavou třídu, jak pozná, kterému dítěti vyhovuje která metoda?
No tak hlavně je, že by s tím měl mít zkušenost, aby vůbec věděl, že těch metod je víc. A zkoušet to. Já to taky teoreticky nepoznám. A zároveň já tam opravdu jsem vypozorovala, že někdy tomu dítěti vyhovuje ta slabika třeba u delšího slova. Někdy mu naopak vyhovuje to, že si to fakt pamatuje, protože s tím má nějaký osobní prožitek. Někdy děti kombinovaly i, že jedno slovo napsali psacím, druhý tiskacím. A protože já jsem prvostupňová učitelka, tak jsem vždycky měla na paměti, že já vnímám to tak, že celý první stupeň je na to, abych si to mohla zkoušet a učit se v bezpečném prostoru dělat chyby. Takže já jsem ty děti neopravovala. Já jsem jim neříkala, jak to, že si tady přepnul z psacího do tiskacího. Mně šlo vždycky o ten obsah, o ten příběh a o to, aby to dítě to dělalo s chutí a ne s nějakým traumatem a stresem, že bude trestaný za ty chyby, ale naopak oceněno za to, že si s tím takhle rychle a srozumitelně poradilo.
Říkala se, že potom si jim jakousi formou nabídky nabízela teda i to psané psací písmo. Jak na to reagovali děti, které znali velká tiskací jenom a najednou viděli to L a D a F psací?
No, ono se to dělo tak, že ty děti s tím přicházely sami, protože v jejich rodině třeba bratranec chodil do klasické školy a oni sami přišli a ukazovali mi, jak se pokusili doma napsat to písmenko F třeba nebo A, které píše jejich sestřenice. Takže oni sami přišli a tlačili na mě, Ivo, my se chceme učit tyhle písmenka, jak to, že si nám je zatajila. No já jsem je odtajnila.
Aha.
A tím, že s tím přišli oni sami, tak oni najednou mě překvapili tím, že třeba ta psací písmena se naučili v mnohem větší rychlosti, než když bych já v září brala A, v říjnu brala O a v listopadu U.
A učila vždycky všechny čtyři formy teda toho písmenka. Čili k nějaké depresi tam jako hromadnější nedošlo, že, protože dokážu si představit, že tady si říkám paráda, tak a já už znám všechna písmenka a najednou zjistím, že každé má ještě tři velmi jiné formy.
Kdo měl depresi, byli rodiče. Aha. Protože ty byli nervózní z toho, že v takovémhle chaosu naučí se moje dítě číst a psát, když teda v tom není žádný systém a řád a já furt přepínám jako podle jejich potřeb. A já jsem je opakovaně přesvědčovala o tom, že o to, o co mě jde, je neznechutit jim to a ideálním případě jako zachycovat ty impulzy, které jsou kdou z jejich strany. A protože mezi dětmi jsou obrovské rozdíly, kdy přijde ti prvňák do třídy, který se opravdu neumí ani podepsat a přijde prvňák, který čte knihu v angličtině Harryho Pottera. Takovýhle rozptyl jsem tam měla já. A teď jak s tím pracovat? Takže vlastně já jsem byla nucena tou skladbou dětí být velmi kreativní, improvizovat a dělat to na míru.
Hláskovat nebo slabikovat, tak zní téma dnešního středečního atria. Buďte s námi i nadále, protože po písničce budeme s mým hostem Ivanou Málkovou pokračovat.
Tower about top. We rise and we fall, we're down and we're tall. We rise and we fall, we're down and we're tall.
O genetické metodě čtení a analyticko-syntetické metodě čtení, ne, nelekejte se, také se dá říct, o hláskování a slabikování se bavíme s učitelkou a lektorkou a inspirátorkou a ženou mnoha profesí a mnoha svých životních funkcí, paní Ivanou Málkovou. Ivo, mluvili jsme tady o výhodách, nevýhodách těchto metod. Mě by zajímalo, když už jaksi dítě se ocitne v nějaké škole, v podstatě se mu tam líbí, nechce nikam odejít, ale zkrátka a dobře, učitel bazíruje na tom, aby se naučilo opravdu od začátku psací písmena, tiskací písmena, malá písmena, velká písmena a dítěti opravdu něco při nejlepší snaze jeho i rodičů zkrátka nejde. Je odesíláno do poradny, je, jak si to deklarováno jako nějaký problém. Jak by se k tomu měli rodiče postavit? Co s tím?
No, co rodiče, jak ten učitel se k tomu má postavit?
Ten už se právě postaví, že třeba doporučuje návštěvu poradny.
My neznáme často ten důvod, proč ten učitel na tom postoji trvá. A ten důvod je ten, že ten učitel je vystaven tlaku toho systému a on nemá zkušenost s tím, jak se to dá udělat jinak. Takže on v podstatě má strach, že kdyby v tom nějak povolil a slevil z těch nároků, že z toho bude mít průšvih. Že se to ukáže, že prostě stačí, aby přišla jedna hospitace a nahlédla do sešitu a tam je jednoznačně vidět, které děti se té normě vzdalují a které se k ní přibližují. A někde prostě v tom systému je pro mě jako nepříjemný to, že to je nastavený tak, že my vlastně ty děti nutíme přiblížit se té normě bez respektu k jejich individuálním odlišnostem a dovednostem. Takže to, co bych já si velmi přála, je, aby ten učitel nebo ta učitelka věděli, že existuje jakási svobodná volba v tom, že já mohu tomu dítěti poskytnout určitou úlevu, aniž sama sebe vystavuji nebezpečí. A ta úleva může spočívat třeba v tom, že já řeknu děti, teď máme 20 minut psaní, to znamená, že se budeme co nejvíce snažit přiblížit tomu, co je v písance. A tam lpím na to, aby se přiblížili té normě. Ale v dalších 90% času, s kterým s těmi dětmi pracuji, můžu říct děti, teď můžeme zapomenout na tu normu a já vám dovolím, je pro mě v pořádku, když budete psát tak, jak to cítíte, jak vám to nejlépe jde. A tím pádem vytvořím prostor, aby děti, kterým tohle je pro ně náročné, aby mohly se uchýlit k těm velkým tiskacím písmenům. Abych vlastně zajistila to, že já v nich nezačnu vytvářet ten pocit toho, že selhávám a že mi něco nejde.
Mm-hmm. Za tvou praxi učitelky setkala jsi se třeba s tím, že dítě skutečně něco se nenaučilo, ale myslím třeba v horizontu do té páté třídy, že zkrátka třeba se představuju si, že se třeba dítě naučí něco daleko později, než jeho spolužák a zase něco umí dříve. Ale jestli skutečně v té páté třídě na konci si se setkala s tím, že třeba někdo to vázané písmo zkrátka nezvládl.
Setkala jsem se s tím mnohokrát. Že to je opravdu v tom mozku je něco prostě zablokovaný, přesmyknutýho tak, že to dítě není schopno tohoto pohybu. Je to hodně o propojení levé a pravé mozkové hemisféry, to často bývá. A setkala jsem se s tím, že prostě některé věci ty děti opravdu nejsou schopné zvládnout a je úžasný, když jsou v takové škole, která je jako neoznačí, že jsou špatný, že jsou porouchaný, že to respektuje, že prostě tuhle tu dovednost nemají k ní přístup. A já třeba teď osobně jsem v kontaktu s jednou rodinou, kde ta holčička od první třídy je označená jako prostě fakt jako neschopná napsat krásně ta písmena. Jí osobně je to šumák, protože ona má úplně jiný, ona dokáže přečíst emoční náladu všech lidí na ulici, ve škole, u spolužáků, je velice empatická a taková jako nazírající, načítající bytost. Takže samozřejmě, když má opisovat, že ocet je kyselý a psát to 7x dokola v písance, která je předtištěná, tak jí to nedává vůbec smysl do budoucího života, protože ona prostě to někde cítí, že tohle potřebovat nebude. Nicméně chce prostě být stejně dobrá jako ty ostatní, tak se o to snaží, ale když se podíváš na její písmo, tak mě je z toho úplně až úzko, když vidím tu snahu, která jako je nesplnitelná. Mm-hmm. A ta holčička je teď ve fázi, že vlastně paní učitelka má svoji první třídu, nemá zkušenosti, nemá srovnání, je vystrašená, co s tím, vnímá to jako své selhání a navrhuje poradny. Holčičce navrhla dokonce opakovat první ročník. Teď ta holčička už má za sebou druhou třídu, ono to vypadá pořád strašidelně, to písmo. A teď dostala na dom, jako na prázdniny za úkol procvičovat. A vyfasovala písanky, který má celý léto psát. Mm-hmm. A maminka mi volala celá nešťastná, že to ta malá prostě nechce psát, že jí posílá do háje, že si chce jako vlíct do moře a hrát s mušličkama. A co má dělat? A já jsem jí řekla, jestli se opravdu to chceš slyšet, vem ty písanky a spal je na ohništi. A nech tý holce o prázdninách prázdno. Dej jí oddychnout od toho, co jí nejde. A zkus třeba psát deník. Máte někde nějakou vstupenku, tak ji nalepte a napište k tomu, byli jsme v akváriu. Nebo ať Dianka napíše někomu pohled nebo dopis, koho má ráda. Maminka poslouchala, říkala, dobře, zkusím to, uvidím, zda to zvládnu. Za měsíc mi volá moje máma a říká, přišla za mnou dneska pošťačka a přinesla ti dopis. Je na něm napsáno kamarádka Ivana a pak je tady taková kombinace adres, kdy je naše ulice, ale je tam uvedená Praha 4. Ukázalo se, že mi píše tahle Dianka, kdy mi napsala dopis psacím písmem a ta informace zněla. Ahoj Ivo, viděla jsem chcíplou rybu. A pak je tam obrázek na 3 stránky. A za 3 týdny na to mi maminka napsala mail, že se stal další zázrak, že Dianka se zastavila u nějaké výlohy a začala plynule číst z nějaké knihy a ukázalo se, že to byla Bible a že ona četla prostě nějaké přikázání z té Bible zcela plynule. A já mám nesmírnou radost z toho, že vlastně ta maminka byla natolik statečná, že to jako riskla, to, že neposlechne úkol od paní učitelky a že to dítě mezi tím dostalo šanci dozrát do okamžiku, kdy se to v tom mozku spojí a ona začala číst. Mm-hmm.
Když děti mají problémy s psaním, mají většinou i problémy s čtením?
Bývá to spojené, ale každý dítě je jiný. Hmm. Může to být i, že mi nejde jenom čtení, nebo že mi nejde jenom psaní. Hmm. A často je to o tom, že opravdu to dítě v tom nevidí ten smysl. Když si vzpomenu já na svoji písanku, jak jsem psala 60krát Ota, nebo Ela má maso, nebo mele maso, tak jako koho to baví.
Kdybych tě poprosila na závěr o nějaký takový závěrečný apel pro rodiče, co bys jim chtěla sdělit?
Je jedno, jakou technikou se vaše dítě učí. Zkuste si vždycky připomenout ten záměr a podpořte ho v tom, aby když uteče od psacího písma k tiskacímu, dovolte mu to doma, pokud je to možné, pokud to zadání není procvičovat psací písmo. A dbejte na to, aby to dítě nestratilo radost z toho poznávání a to čtení a psaní k tomu poznávání každý z nás potřebuje.
Ivana Málková byla hostem středečního Atria. Já ti moc děkuju, že jsi přišla.
Děkuju taky za pozvání.
Je sice středa, ale vy víte, že Atrium vysílá i v pondělí a také v úterý, tak já bych vás teď ráda pozvala k tomu pondělnímu, které patří tradičně Lince důvěry. A tentokrát bude mít téma schopnosti a předpoklady anebo velký sen. Romana Růžičková si s psycholožkou Barborou Downs bude povídat o výběru budoucího povolání. Atrium začíná samozřejmě i v pondělí v 21 hodin a 15 minut. Od nás to bylo všechno, já se budu těšit na slyšenou zase za týden, to už bude říjen a v tuhle chvíli vám přeju pěkný večer. Za mikrofonem byla Monika Valentová.